Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας, ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, αδελφοί μου, θα ολοκληρώσουμε την συνομιλία του πατρός Γερμανού με τον Αββά Θεόδωρο. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός: «Είναι δυνατόν, Αββά, να παραμείνει η ψυχή μας συνεχώς στην ίδια κατάσταση και να διατηρεί πάντα την ίδια διάθεση?» Και απαντά ο Αββάς Θεόδωρος: «Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Ή συμμορφωνόμαστε με τον Αποστολικό Λόγο που λέει «να ανανεώνεστε κατά το πνευματικό και εσωτερικό βάθος του νου σας» και έτσι προοδεύουμε κάθε μέρα και περισσότερο, σπέβδοντας προς εκείνα που είναι εμπρός ή αμελούμε και έτσι στρεφόμαστε προς τα πίσω, πέφτοντας σε χειρότερη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, με κανένα τρόπο δεν μπορεί η ψυχή να παραμείνει στην ίδια κατάσταση. Ο χριστιανός μοιάζει με έναν άνθρωπο που πασχίζει έχοντας μια βάρκα και πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα να διασχίσει τα νερά ενός ορμητικού ποταμού. Αυτός ο άνθρωπος ή θα βάλει στα κουπιά όλη τη δύναμη των χεριών του και έτσι θα καταφέρει να σκίσει το ορμητικό ρεύμα και να περάσει απέναντι, ή θα αργοκινεί τα κουπιά και έτσι θα παρασυρθεί από την ορμή του ρεύματος. Φανερό σημάδι ότι κάπου έχουμε σίγουρα αποτύχει είναι το ότι δεν έχουμε χειροπιαστό κέρδος. Αντίθετα, είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε χάσει κάτι από τον πνευματικό μας θησαυρό την ημέρα που είδαμε ότι έχουμε ολοφάνερα δείγματα της πρόοδου μας. Είναι αδύνατον να παραμείνει η ψυχή στάσιμη. Δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος, ενώ όσο βρίσκεται σε αυτή τη ζωή, να έχει τόσο παγιωθεί στην αρετή, ώστε να μπορεί να παραμείνει πάντα σταθερός και αμετάβλητος, αλλά ή αυξάνεται αδιάκοπα ή ελαττούται. Κάθε τι κτιστό υπόκειται σε αλλαγή, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Ποιος, ενώ είναι θνητός, μπορεί να καυχηθεί ότι είναι άμεμπτος, και ποιος γεννημένος από γυναίκα θα παρουσιαστεί σαν δίκαιος? Ο Θεός δεν εμπιστεύεται τους Αγίους Του και οι ουρανοί δεν είναι καθαροί μπροστά στα μάτια Του? Πιστεύουμε και θεωρούμε πραγματικά ότι μόνο ο Θεός είναι αναλύωτος. Αυτά εννοεί ο Ψαλμοδός όταν λέει: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας και δεν μεταβάλλομαι». Ο προφήτης Μαλαχίας επίσης λέει: «Εσύ είσαι πάντοτε ο ίδιος». Και επειδή εκείνος μονάχα είναι από τη φύση του Πανάγαθος, εκείνος είναι το μόνο αυτό αγαθό, ο παντέλειος, ο ανενδεής μέσα στην πληρότητά του. Γι' αυτό και εκείνος είναι και ο μόνος αναλύωτος. Πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση της αρετής, χωρίς να χαλαρώνουμε ποτέ. Πρέπει να ασχολούμαστε ακατάπαυστα για να κάνουμε την αρετή βίωμα. Μήπως και αν σταματήσουμε να την ασκούμε, τη χάσουμε εντελώς από τη ζωή μας. Το έχουμε τονίσει εξάλλου ότι η ψυχή δεν μπορεί να παραμείνει στην ίδια κατάσταση χωρίς να αυξάνεται ή να ελαττώνεται στην αρετή. Το να μην κερδίζει κανείς σημαίνει ότι χάνει. Όταν σβήνει ο πόθος για την πνευματική πρόοδο, τότε εγγίζει άμεσα και ο κίνδυνος της υπαναχώρησης. Γι' αυτό το έργο, όμως, απαιτείται να παραμένουμε συνεχώς στο κελί μας. Γιατί όταν αφήνουμε το κελί μας, που είναι το πνευματικό ταμείο μας, και περιφερόμαστε άσκοπα έξω από αυτό και θελήσουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε, τότε δεν θα το αναγνωρίσουμε πλέον. Θα νιώθουμε εκεί μέσα, όπως αισθανόμασταν όταν ήμασταν αρχάριοι, γεμάτοι ανασφάλεια και ταραγμένους λογισμούς. Αν χαλαρώσουμε τον αγώνα μας, δεν θα ξαναβρούμε χωρίς κόπο και πόνο τους καρπούς της πνευματικής εργασίας, την οποία είχαμε αναπτύξει παραμένοντας στη μοναχικότητα και στη σιωπή του κελιού μας. Επιπλέον, έχοντας πια κατά αυτό τον τρόπο υπαναχωρήσει από τον αρχικό ζήλο μας, δεν θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σωστά το τι έχουμε χάσει. Δεν θα αντιληφθούμε, δηλαδή, την πρόοδο που θα είχαμε κάνει αν δεν είχαμε αφαιθεί χαλαροί και άπραγοι. Όταν όμως καταλάβουμε την πνευματική μας απώλεια και ξαναγυρίσουμε στην ατμόσφαιρα του κελιού μας, θα νιώσουμε ευτυχείς που επανήλθαμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν από την πτώση μας. Ο χαμένος χρόνος όμως δεν ξανακερδίζεται. Κέρδος χαμένο δεν ξαναβρίσκεται. Όσο καλά αποτελέσματα και αν καταφέρει να μας προσφέρει η μετάνοιά μας και η επιμέλειά μας, αυτά θα είναι οπωσδήποτε παροδικά. Η πρόοδος θα είναι προσωρινή και επιφανειακή και δεν θα μπορέσει με κανένα τρόπο να αποκαταστήσει τη χαμένη καρποφορία που είχαμε θρέψει με την εργασία την οποία είχαμε κάνει στη σιωπή του κελιού μας. Ακόμα και αυτές οι αγγελικές δυνάμεις ήταν φύση μεταβλητές και υποκείμενες στην αλλαγή. Και αυτό αποδεικνύεται καθαρά από την πτώση των αγγέλων, στους οποίους βέβαια κατέστρεψε η διεφθαρμένη τους θέληση. Ακόμα και οι Άγιοι Άγγελοι, οι οποίοι παρέμειναν στη μακαριότητα στην οποία δημιουργήθηκαν, δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι κατ' ουσίαν άτρεπτοι, επειδή δεν παρασύρθηκαν, όπως οι άλλοι, προς την αντίθετη πλευρά. Άλλο πράγμα είναι να είναι κανείς κατ' ουσίαν άτρεπτος και άλλο να παραμένει άτρεπτος μετά από επίπονο και συνεχή αγώνα για την απόκτηση των αρετών και για την αιμονή στο αγαθό, που είναι η καρπή της χάριτος του μόνου κατ' ουσίαν άτρεπτου Θεού. Αυτό που η επιμέλεια αποκτά ή που το διατηρεί ζωντανό και ακμαίο, η αμέλεια το καταστρέφει. Γι' αυτό έχει υποθεί από τον σοφό Σιράχ ότι κανένα μη μακαρίζεις πριν το θάνατό του. Διότι ενόσο ένας άνθρωπος βρίσκεται στο στάδιο του αγώνα του ή όπως θα λέγαμε εφόσον αυτός αγωνίζεται στο πεδίο μάχης, δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένος και σίγουρος ότι θα διατηρηθούν έτσι τα πράγματα μέχρι το τέλος, όσο και αν αυτός έχει στο ενεργητικό του νίκες και θριάμβους. Ο Θεός μόνο είναι άτρεπτος και αναλύωτος. Γι' αυτό και είναι και το μόνο κατά φύσιν αγαθό, είναι το αυτοαγαθό. Όσο για τον άνθρωπο, καμιά αρετή δεν είναι μόνιμο κτήμα του. Γι' αυτό και για να διατηρήσει κανείς τις αρετές, απαιτείται τόση επιμέλεια και ζήλος, όσο χρειάστηκε και εξ αρχής για να τις αποκτήσει. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη συνομιλία του Αββά Κασσιανού με έναν άλλο πολύπειρο στα πνευματικά Αββά, τον Αββά Ιωσήφ. Λέγει συγκεκριμένα ο Αββάς Κασσιανός για τον Αββά Ιωσήφ. Ο πολυσέβαστος Αββάς Ιωσήφ ήταν ένας από τους τρεις γέροντες που σε άλλη συνάντησή μας είχα αναφέρει. Ο Αββάς Ιωσήφ ήταν απόγονος επιφανούς οικογένειας και διακεκριμένος πολίτης της πόλεως Θμουίδος, της γενέτειράς του, στην Αίγυπτο. Ήταν άριστος, εκπαιδευμένος, με πάρα πολύ απλότητα και κατήχε, εκτός από τη μητρική του γλώσσα, και την ελληνική. Τη γνώριζε μάλιστα τόσο καλά, ώστε όταν συνομιλούσε μαζί μας, αλλά και με κάθε άλλο ξένο που αγνοούσε την κοπτική γλώσσα, μπορούσε να τη χειριστεί άνετα και να εκφραστεί σε αυτή με πολλές ακρίβειες. Γι' αυτό δεν ήταν αναγκασμένος να ζητάει, όπως οι άλλοι μοναχοί, τη βοήθεια κάποιου μεταφραστή. Ο γέροντας αντιλήφθηκε αμέσως τον πόθο που είχαμε για να ακούσουμε τις διδαχές του και ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην επιθυμία μας. Το πρώτο που ζήτησε να μάθει ήταν αν ήμασταν αδέλφια. Το απαντήσαμε πως ναι, πράγματι ήμασταν αδέλφια, αλλά όχι κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα, και ότι από την αρχή της αποταγής μας ήμασταν αχώριστοι φίλοι και είχαμε μαζί επιχειρήσει αυτό το μακρύ ταξίδι. Σκοπός μας, του είπαμε, είναι να προοδεύσουμε πνευματικά και να ενταχθούμε στο στρατό του επουράνιου βασιλιά, στη μοναχική δηλαδή τάξη που ασκείται στην έρημο, παρά σε εκείνη των κοινοβίων. Τότε ο γέροντας μας είπε: «Υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων πολλά είδη φιλίας και δεσμών. Πολλούς τους έκανε αρχικά γνώριμους μια απλή συνάντηση και από τότε ανέπτυξαν στενές φιλικές σχέσεις. Κάποιοι άλλοι συνδέθηκαν ανταλλάσσοντας αγαθά ή κάνοντας κάποια αγοραπολισία. Άλλοι δέθηκαν με στενή φιλία εξαιτίας της ομοιότητας και των κοινών χαρακτηριολογικών στοιχείων που υπήρχαν μεταξύ τους. Μερικοί, για παράδειγμα, δημιούργησαν εμπορικές σχέσεις ή γνωρίστηκαν σε κάποια συντεχνία ή ακόμα και στις σπουδές τους. Αυτή η συνύπαρξη ή η συνεργασία μπορεί να φέρει και στις δύο πλευρές τόση ψυχική εγκύτητα και ζεστασιά, ώστε να κάνει να μαλακώσουν ακόμη και οι πιο σκληρές καρδιές. Πολλές φορές ακόμα και οι ληστές που ζουν σαν τα αγρίμια μέσα στα βουνά και στα δάση και βρίσκουν ευχαρίστηση όταν χύνεται ανθρώπινο αίμα, αφοσιώνονται και αγαπούν τους συνεργούς τους στα εγκλήματα. Υπάρχει ακόμα ένα άλλο είδος αγάπης που προέρχεται από το φυσικό ένστικτο και από τη συγγένεια αίματος. Είναι ο δεσμός που μας δένει με τα μέλη της οικογένειάς μας, με το σύζυγο ή τη σύζυγο. Αυτό δεν το συναντούμε μόνο στους ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα ζώα και στα πουλιά, στα οποία η φυσική και στοργική αγάπη τους τα οθεί στο να προστατεύουν και να υπερασπίζουν τη φωλιά τους ή τα μικρά τους. Και αυτό μάλιστα μέχρι του σημείου που να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο ή ακόμη και να οδηγούνται στο θάνατο για χάρη τους. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα είδη των άγριων ζώων, των ερπετών ή των αρπακτικών πουλιών. Αυτά τα ζώα όπως, για παράδειγμα, τον βασιλίσκο, τον ρινόκερο και τον γήπα, εξαιτίας της ανυπόφορης αγριότητάς τους ή του θανατηφόρου δηλητηρίου τους, τα αποφεύγουν όλοι, αφού και μόνο η θέα τους δημιουργεί στον καθένα αισθήματα αποστροφής. Αυτά τα ίδια όμως δεν πάβουν να ζουν ειρηνικά και να είναι αγαπημένα μεταξύ τους, χωρίς να βλάπτει το ένα το άλλο. Και αυτό ασφαλώς συμβαίνει εξαιτίας της κοινής καταγωγής τους και του δεσμού που προκύπτει από αυτήν. Όμως όλα αυτά τα είδη αγάπης που ανέφερα, τα οποία συναντώνται ανάμεσα και στους καλούς και στους κακούς, ακόμα και στα άγρια ζώα και στα ερπετά, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να διατηρηθούν μέχρι τέλους. συχνά διακόπτονται και ατονούν λόγω της απόστασης της λύθης που φέρνει ο χρόνος, της λήξης μιας προφορικής συμφωνίας ή της διεκπεραίωσης μιας εμπορικής συναλλαγής. Και γενικά αυτά τελειώνουν όταν πάψουν να υπάρχουν λόγοι συμφερόντων. Ο σύνδεσμος της αγάπης, που συνήθως προκύπτει από δεσμούς που είχαν δημιουργηθεί από την επιθυμία του κέρδους ή από το πάθος ή και από τη συγγένεια, δεν αντέχουν στο χρόνο και εύκολα διαλύονται. Ανάμεσα στις ποικιλόμορφες φιλικές σχέσεις που συνάπτονται μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχει μόνο ενός είδους φιλία, η οποία ποτέ δεν κινδυνεύει να διαλυθεί. Η σχέση αυτή δεν είναι βασισμένη στις καλές συστάσεις που έχει κανείς για κάποιο πρόσωπο ή στις περιστατικές γνωριμίες και στις κοινές συμφωνίες, ούτε πάλι έχει συναισθηματική βάση. Αλλά είναι η φιλία εκείνη που εδραιώνεται και συντηρείται όπου υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και αρετές. Αυτή τη φιλία τη θεωρώ γνήσια και πραγματική. Φιλία που κανένα απρόοπτο γεγονός δεν μπορεί να τη διαταράξει. Αυτή τη σχέση ούτε η απόσταση μπορεί να τη διακόψει, ούτε ο χρόνος είναι ικανός να την απαλείψει, αλλά ούτε και αυτός ο ίδιος ο θάνατος δεν κατορθώνει να τη διαλύσει. Σε αυτή τη σχέση υπάρχει αληθινή και αδιάσπαστη αγάπη, η οποία αυξάνει με την τελειότητα και την αρετή που είναι ισόβαθμη και στους δύο φίλους. Όταν αυτός ο δεσμός της αγάπης εδραιωθεί, ποτέ πλέον δεν κόβεται ούτε ατονεί από τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων, ούτε αποδυναμώνεται από τις αντίρροπες επιθυμίες και τα θελήματα. Έχουμε γνωρίσει ασφαλώς πολλούς που συνδέθηκαν με αυτόν τον τρόπο, οι οποίοι όμως, αν και ξεκίνησαν βασισμένοι στην αγάπη του Χριστού και δημιούργησαν την πιο θερμή φιλία, εν τούτης δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν αυτή τη σχέση συνεχή και αδιάπτωτη. Το ξεκίνημα της σχέσης τους ήταν ασφαλώς καλό, αλλά δεν έδειξαν στην πορεία ισόβαθμο ζήλο, ώστε να παραμείνουν σταθεροί στο στόχο τους. Η φιλία τους ήταν από εκείνες τις σχέσεις που δεν διαρκούν για πολύ χρόνο, γιατί την αγάπη τους δεν την έτρεφε και δεν την συντηρούσε η αρετή και των δύο προσώπων, αλλά την κρατούσε ζωντανή η υπομονή και η ταπείνωση του ενός. Μια τέτοια φιλία, όσο μεγαλόψυχη και ακούραστη κι αν δείχνει όμως, με το να τη διατηρεί μόνο ο ένας με την υπομονή του, είναι καταδικασμένη να διαλυθεί. Και αυτό εξαιτίας της μικροψυχίας του άλλου. Γιατί όσο κι αν υπομένουν οι δυνατοί, με ζήλο και σταθερότητα, τις ακαταστασίες των αδυνάτων, οι οποίοι ωστόσο οραματίζονται την τελειότητα χωρίς να καταβάλουν γι' αυτό κανένα τίμημα, δεν θα φτάσουν ποτέ στην τέλεια αγάπη. Γιατί τελικά οι αδύναμοι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν αυτή τη σχέση. Κατά συνέπεια, οι αιτίες της ταραχής που δεν θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν ειρηνικοί και αγαπημένοι, βρίσκονται μέσα στο βάθος της δικής τους καρδιάς. Αυτό παρατηρούμε ότι συμβαίνει και σε εκείνους που υποφέρουν από κάποια σωματική ασθένεια. Αυτοί αποδίδουν την αποστροφή τους προς τα φαγητά στην αμέλεια των μαγείρων ή των διακονητών τους, ενώ αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αρρώστια τους. Όσο λοιπόν και αν φροντίσει κανείς αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί δεν θα πάψουν να καταλογίζουν στους υγιείς την αιτία της ανορεξίας τους. Και αυτό γιατί καθόλου δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή βρίσκεται μέσα τους και ότι οφείλεται στην κακή κατάσταση της υγείας τους. Γι' αυτό το λόγο, ο δεσμός της πιστής και άρρηκτης φιλίας βρίσκεται μόνο εκεί όπου βασιλεύει η αρετή, διότι ο Θεός σε αυτούς που είναι έρημοι, χωρίς φίλο, τους δίνει σπίτι και οικογένεια, λέγει ο Ψαλμωδός. Η αγάπη δεν μπορεί να διατηρηθεί αδιάπτωτη παρά μόνο μεταξύ εκείνων που έχουν τον ίδιο σκοπό, την ίδια θέληση και που συμφωνούν ή αρνούνται με ομογνωμία κάποια πράγματα. Αν επιθυμείτε λοιπόν, πατέρες, και εσείς να διατηρήσετε τη φιλία ζωντανή και μόνιμη, αγωνιστείτε να απαλλαγείτε από τα πάθη σας και να νεκρώσετε τα θελήματά σας. Κατόπιν, έχοντας τον ίδιο σκοπό και στόχο, ζήστε με ανδρείο φρόνημα, να οικοδομήσετε με δεσμούς αδελφικούς, να αναστρέφεστε με την αγάπη εκείνη, την οποία εξυμνώντας εφρόσινα ο προφήτης λέει «Πόσο ωραίο είναι, πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί οι αδελφοί». Και δεν εννοεί ασφαλώς ο προφήτης την ομορφιά του τόπου της διαμονής, αλλά την εφροσύνη που χαρίζει η ταυτότητα του πνεύματος. Πράγματι, δεν ωφελεί σε τίποτε το να είμαστε ενωμένοι, το να ζούμε κάτω από την ίδια στέγη και να έχουμε διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετικές επιδιώξεις. Αντίθετα, εκείνους που στηρίζονται στον κοινό αγώνα για την αρετή, δεν τους χωρίζουν οι τόποι και οι αποστάσεις, οι κοινοί στόχοι και οι πνευματικές επιδιώξεις συγκροτούν την αδελφοσύνη και όχι η συγκατοίκηση και η παραμονή στον ίδιο τόπο. Γι' αυτό και η ειρήνη ποτέ δεν μπορεί να παραμείνει ακύμαντη όπου υπάρχουν αντίθετες ροπές και αιμονές στα θελήματα. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Πολλές φορές όμως, αβά, ο ένας από τους φίλους επιθυμεί να κάνει κάτι που το θεωρεί καλό και σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αλλά ο άλλος δεν συμφωνεί καθόλου με αυτή την ενέργεια. Θα πρέπει τότε να εκτελέσει εκείνος το σχέδιό του αδιαφορώντας για την επιθυμία του αδελφού του ή είναι καλύτερα να το εγκαταλείψει για να μη λυπήσει τον αδελφό του? Απαντά ο Αββάς Ιωσήφ: «Γι' αυτό ακριβώς είπα, πατέρες, πως το χάρισμα της φιλίας δεν θα μπορούσε ποτέ να παραμείνει ολοκληρωμένο και αδιασάλευτο παρά μόνο μεταξύ των τελείων ανθρώπων, οι οποίοι αγωνίζονται εξίσου για την επίτευξη της αρετής. Οι άνθρωποι που έχουν κοινή θέληση και σκοπό δεν ανέχονται ποτέ να αντιδικούν ούτε και στο ελάχιστο. Αυτό ισχύει ακόμα και για θέματα που αφορούν την πρόοδο στην πνευματική ζωή. Αν οι φίλοι αρχίζουν να φιλονικούν και να εκφράζονται με εμπάθεια, είναι φανερό με βάση όσα μέχρι τώρα έχουμε πει ότι οι καρδιές τους δεν ήταν ποτέ πραγματικά ενωμένες. Στην αρχή της πορείας μας, όμως, δεν διαθέτουμε την τελειότητα. Θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς από τη βάση. Θα πρέπει δηλαδή να θέσει πρώτα-πρώτα τα θεμέλια. Μη ζητάτε λοιπόν να μάθετε τι είναι η ολοκληρωμένη φιλία, αλλά πώς θα κατορθώσετε να τη φτάσετε. Γι' αυτό θα πρέπει στην αρχή να πούμε δύο λόγια για τον τρόπο που θα πρέπει να εργαστείτε ώστε να ολοκληρώσετε αυτό το σκοπό. Είναι απαραίτητο, με άλλα λόγια, να σας ανοίξω ένα μονοπάτι στο οποίο θα βαδίσετε με ασφάλεια, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε ευκολότερα το αγαθό της υπομονής και της ειρήνης. Το πρώτο θεμέλιο της αληθινής φιλίας είναι η περιφρόνηση των υλικών αγαθών και η εγκατάλειψη κάθε ιδιοκτησίας. Θα ήταν η μεγαλύτερη αστοχία και η άκρα ασέβεια, ενώ έχουμε απαρνηθεί τη ματαιότητα της κοσμικής ζωής και ό,τι αυτή περικλεί, να προτιμήσουμε τα ευτελή προσωπικά μας αντικείμενα, δηλαδή να επιλέξουμε να διατηρήσουμε την ιδιοκτησία μας σε βάρος της ανεκτίμητης αγάπης του αδελφού μας. Στη συνέχεια, θα πρέπει καθένας μας να κόψει το δικό του θέλημα, από φόβο μήπως κρίνοντας τον εαυτό του εξυπνότερο και συνετότερο, προτιμήσει τη δική του γνώμη από αυτή του αδελφού του. Το τρίτο πράγμα, το οποίο θα πρέπει να μας γίνει βεβαιότητα, είναι ότι όλα, ακόμη και τα πλέον χρήσιμα και απαραίτητα στη ζωή, είναι λιγότερης αξίας και σημασίας μπροστά στο ύψιστο αγαθό της ειρήνης και της αγάπης. Τέταρτη επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι το να πιστέψουμε πως για καμιά απολύτως αιτία, δίκαιη ή άδικη, δεν επιτρέπεται να οργιζόμαστε. Η πέμπτη φροντίδα μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε το θυμό που έχει ο αδελφός μας εναντίον μας, έστω και αν αυτός είναι εντελώς άδικος. Να το κάνουμε μάλιστα με τόση προθυμία και ζήλο, όσοι αντίστοιχα θα δείχναμε αν ήμασταν εμείς στη θέση του. Αν δεν αναζητήσουμε με ό,τι μέσο μπορούμε τρόπους για να εξαλείψουμε την ταραχή από την ψυχή του αδελφού μας, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πάθος του αυτό θα ζημιώσει και τη δική μας ψυχή. Θα αναστατωθούμε δηλαδή τόσο σαν να ήμασταν εμείς οι ίδιοι κάτω από την επίρρεια του πάθους του θυμού. Το τελευταίο που θανατώνει αμφίβολα όλα τα άλλα πάθη είναι το να συλλογιζόμαστε αδιάλειπτα πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Η μνήμη του θανάτου δεν θα επιτρέψει να παραμείνει στην καρδιά μας ούτε καν η σκιά και τις ελάχιστες θλίψεις. Αυτή η ευεργετική μνήμη θα καταπνίξει κάθε εμπαθή κίνηση και κάθε επιθυμία. Κρατήσουμε σταθερά αυτές τις αρχές, δεν θα οργιστούμε ούτε ποτέ θα προκαλέσουμε στους άλλους την πίκρα που φέρνει η οργή και η διχόνοια. Αν αντίθετα ξεφύγει κανείς από αυτές τις ράγες, τότε ο εχθρός της αγάπης θα χύσει ανεπαίσθητα μέσα στις καρδιές των φίλων το φαρμάκι της θλίψης. Έτσι, διαφωνία στη διαφωνία. Η αγάπη λίγο-λίγο θα ψυχραίνεται και τελικά οι καρδιές, εφόσον ήδη από πολύ καιρό είναι πληγωμένες, θα σκληρινθούν και θα χωρίσουν μια για πάντα. Εκείνος όμως που βαδίζει στο μονοπάτι που αναφέραμε προηγουμένως, δεν έχει κανένα λόγο να διαφωνήσει με το φίλο του. Πράγματι, με το να μην διεκδικεί κανείς ποτέ κανένα πράγμα, είναι ευνόητο ότι κόβει αυτόματα και την πρωταρχική αιτία της οργής. Γιατί συνήθως οι αντιδικίες γεννιούνται από τις διαφωνίες για την απόκτηση μικροπραγμάτων ή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία. Ένας άνθρωπος όμως που θέλει να διατηρήσει το σύνδεσμο της αγάπης, προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να τηρεί αυτό που αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων σχετικά με την ενότητα που επικρατούσε μεταξύ των πρώτων χριστιανών. «Όλο το πλήθος εκείνων που είχαν πιστέψει στο Ευαγγέλιο», λέει ο Ευαγγελιστής, «είχαν μια καρδιά και μια ψυχή». Και κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Ένας άνθρωπος που ζει με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ποτέ δυνατόν να σπείρει τη διχόνοια, γιατί αυτός είναι σκλάβος του θελήματος του αδελφού του και όχι του δικού του. Αυτός γίνεται μιμητής του Κυρίου και Δημιουργού του, που έλεγε «Έχω κατεβεί από τον ουρανό ως άνθρωπος στη γη για να κάνω όχι το θέλημά μου, αλλά το θέλημα εκείνου που με έχει στείλει». Έτσι ποτέ δεν θα δινόταν αφορμή εξαιτίας του να πέσει διχόνοια ανάμεσα σε αυτόν και στο φίλο του. Γιατί ένας άνθρωπος που αγωνίζεται και κόβει το θέλημά του έχει ως βασική αρχή του το να μην εμπιστεύεται στην κρίση του, αλλά να προτάσει πάντα το θέλημα του αδελφού του. Έχοντας λοιπόν αυτό ως κριτήριο, θα ακολουθούσε ή θα αρνιόταν αναλόγως τα δικά του θελήματα, λέγοντας μαζί με τον Κύριο «Πατέρα μου, ας γίνει όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του να πράξει και το παραμικρότερο πράγμα που θα λυπούσε τον αδελφό του, γιατί αυτός δεν θεωρεί τίποτα πολυτιμότερο από το αγαθό της ειρήνης και δεν ξεχνά ούτε στιγμή το λόγο του Κυρίου που λέει «Από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητέ εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Ο Κύριος ήθελε αυτή η αγάπη να χαρακτηρίζει τα λογικά πρόβατα του ποιμνίου του και να τα διακρίνει μέσα σε αυτό τον κόσμο ως ένα ιδιαίτερο σημείο αναγνώρισής τους, σαν σφραγίδα θα λέγαμε και σαν χαρακτηριστικό αποτύπωμα. Ο πιστός χριστιανός, για κανένα απολύτως λόγο, δεν θεωρεί δικαιολογημένο το να αφήσει τη μνησικακία και τη θλίψη να εισχωρήσουν στην καρδιά του ή να παραμείνουν εξαιτίας του στην καρδιά κάποιου άλλου. Γιατί το πάθος του θυμού είναι ολέθριο και εντελώς αθέμητο. Γι' αυτό και δεν θα μπορούσε ποτέ να καλυφθεί από κανενός είδους δικαιολογία. Είναι αδύνατο να προσευχηθεί κανείς αν ο αδελφός του έχει κάτι εναντίον του. Ακριβώς το ίδιο όμως συμβαίνει και στην περίπτωση που εκείνος έχει κάτι εναντίον του αδελφού του. Γι' αυτό ο αγωνιστής του πνεύματος κρατάει διαρκώς μέσα στην ταπεινή καρδιά του τα λόγια του Κυρίου και λυτρωτή μας που λέει «Όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Σε τίποτε δεν θα ωφελούσε το να δηλώνει κανείς ότι δεν τρέφει στην καρδιά του θυμό. Ασφαλώς πλανάται ικτρά αν κάποιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει θυμό εναντίον του αδελφού του και συγχρόνως περιφρονεί με υπεροψία και σκληροκαρδία τη θλίψη του. Γιατί μόνο με αυτό δεν εκπληρώνει ο άνθρωπος τον αποστολικό λόγο που λέει «Η δύση του ηλίου ας μη σας βρίσκει ακόμη οργισμένος» και την εντολή του Κυρίου που προειδοποιεί λέγοντας «Όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να καταδικαστεί από το δικαστήριο». Και αυτό γιατί αυτός θα μπορούσε με τη συγκαταβατική και επιεική συμπεριφορά του να διαλύσει κάθε στενοχώρια από την καρδιά του αδελφού του. Με το να μην έχει όμως ενεργήσει έτσι, διατρέχει πλέον τον κίνδυνο εξαιτίας της δικής του συμπεριφοράς να τη κατηγορηθεί ως παραβάτης της εντολής του Κυρίου. Γιατί εκείνος που είπε ότι δεν πρέπει να οργίζεται κανείς εναντίον του πλησίον του, είπε ταυτόχρονα και ότι δεν πρέπει να ψηφά και τη θλίψη του αδελφού του. Διότι για τον Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, έχει την ίδια σημασία είτε χαθεί ο ένας είτε ο άλλος. Είναι εξίσου οδυνηρό για τον Θεό όποιος από τους δύο κι αν οδηγηθεί στον αιώνιο θάνατο. Το ίδιο και ο αντίδικος που χαίρεται με την καταστροφή και τον αφανισμό των ανθρώπων έχει το ίδιο κέρδος, είτε χαθεί ο ένας είτε ο άλλος. Τελικά, είναι ποτέ δυνατόν να κρατήσει κανείς εναντίον του αδελφού του και την ελάχιστη έστω δυσάρεστη διάθεση αν πιστεύει ότι ενδέχεται κάθε μέρα ή καλύτερα κάθε στιγμή να φύγει από αυτόν τον κόσμο? Όπως ακριβώς δεν πρέπει να βάζουμε τίποτε μπροστά από την αγάπη, έτσι πρέπει και να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από την οργή και από το θυμό. Οφείλουμε να θυσιάζουμε τα πάντα, όσο χρήσιμα και απαραίτητα και αν φαίνονται, για να αποφύγουμε την αναταραχή που φέρνει αυτό το πάθος. Και επιπλέον, πρέπει να αποδεχόμαστε και να υπομένουμε το κάθε τι, ακόμα και αν αυτό μας φαίνεται βαρύ και ασήκωτο, ώστε να διατηρήσουμε αδιασάλευτη την αγάπη και την ειρήνη. Να είσαστε πατέρες βέβαιοι πως δεν υπάρχει τίποτε πιο ολέθριο από το θυμό και τη λύπη, όπως και τίποτε πιο γλυκό και πιο ωφέλιμο από την αγάπη. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.
Ότι αυτοί παρακληθήσονται.
Άρη προείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι τη γη.
Άρη πεινώντες και διψώντα τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί καταστήσονται.
Χάρη ελεήμονε, ότι αυτοί ελεήθησανε. Ιησού Χριστού πεπλουτικού, σε καθαρά πολιτεία τη ανθρώπου σωτηρία σε γέννη. Συνεργό συμφιλητή.
Yeah.